ตกลงที่เข้าครม.ไปนี่มันแค่ให้ไปศึกษาภายใน1ปีใช่ไหมฮะ
เรื่องของแรงบิดยังเกิดไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย3ปี
3ปีเลย
เพราะว่ามันจะต้องศึกษาเรื่องของ EIA สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต้องทำประชาวิจารณ์นะฮะครับครับแต่ว่าเรื่องของแรงบิดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่น้องผู้รับฟังด้วยนะครับว่าแรงบิดเนี่ยมันก็คือที่เรียกเพาะๆนะเรียกภาษาทางเศรษฐกิจก็เรียกว่าสภาเศรษฐกิจนะหรือสภาแผ่นดินก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือมันจริงๆก็คือถนนกับรถไฟธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นเอง
ก็คือเป็นแนวขวางระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกถูกไหม
ครับเชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยนะครับครับครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเซ็ตเทนเราเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยนะ
ฮะ
ก็เวนคืนมหาศาลหมดเงินไปประมาณแสนล้าน
แล้วก็ยังทะเลาะตบตีกันอยู่เลยแถวสงขลาเลยนะใช่ไหม
ครับครับครับใช่ครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสวนปามสวนยามแล้วก็เป็นที่แข่งมอเตอร์ไซค์ของน้องๆเด็กแว้นเนี่ยนะฮะ
จริงเหรอแม่พูดเสียหน้าสงสารเลย
ครับครับนะครับแล้วก็ลันบิดเนี่ยก็มีในปี32ปี36แล้วก็40เนี่ยนะฮะก็จะทำจากสตูลไปสงขลากระบี่ไปขนอนจากท้ายเหนือไปขนอนจากปีนังไปสงขลาพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดไม่ได้นะเพราะว่าพี่น้องประชาชนภาคใต้ก็ไม่เอาด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องคลองไทยเนี่ย
แต่นิดนึงเอาแลนด์บิดให้จบก่อนแล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าแนวใหม่จะอยู่ที่ชุมพรไประนองใช่ไหมฮะ
ใช่ครับถูกต้อง
มันอยู่ตรงไหนผมยังนึกภาพไม่ออก
เพื่อจะเชื่อมจากระนองเนี่ยไปชุมพรเพื่อจะไปเชื่อม EEC นะฮะแต่ตอนนี้ EEC เนี่ยมันเงียบเหงามากนะครับแล้วก็เรือเนี่ยจะไม่นิยมที่จะมันเป็นจุดอับเรือจะไม่นิยมวกเข้ามาที่ EEC นะฮะก็ตอนนี้ก็เลยเกิดปัญหาเหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาอะนะ
ฮะ
แต่ผมเองเนี่ยผมก็ว่าไปตามข้อที่จริงอะนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยคุยเรื่อง EEC ไม่กี่วันนี่แหละในคณะกรรมการอาหารเนี่ยเรื่องของน้ำไม่มีใช้เนี่ยน้ำจืดที่ใช้ใน EEC นะคร
ับ
ครับก็เลยก็แนะนำเขาบอกให้ไปหาทางแก้ซะ
ทีนี้ที่บอกว่ามันอันนั้นแลนด์บิชแต่ในส่วนอีกแนวคิดหนึ่งคือคลองไทยมันแตกต่างกันยังไงหรือรัฐบาลที่เขาต้องศึกษานี่เขาต้องศึกษาคู่ขนานกันว่าจะเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าฮะ
อ๋อเรื่องคลองไทยเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายบริหารคือพวกเราเนี่ยเป็นสภาเนี่ยเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นอำนาจตกลงใจของเขาเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับก็ให้ศึกษานะครับศึกษาการขุดคลองไทยเนี่ยนะแต่ตอนนี้การศึกษาการขุดคลองไทยเนี่ยตอนนี้มันไปได้เกือบ 100% แล้วก็สรุปก็คือถ้าผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเสนอให้มีการขุดคลองไทยไปส่งไปให้รัฐบาลเนี่ยนะครับ
คือไม่เอาแลนด์บริดจ์ไม่เอาแลนด์บริดจ์จะเป็นคลองแทน
ครับครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่เอาแลนด์บริดจ์เพราะว่าเราศึกษาในเรื่องของไทยแต่ว่าเราก็ศึกษาในเรื่องแลนด์บริดจ์ไปบางส่วนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เสนอได้ในเรื่องของเอกสารด้วยนะครับว่ามันในคุ้มค่าเพราะว่าไอเรือที่มันขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นหลายหมื่นตู้เนี่ยนะครับมันจะยกขึ้นยกลงเนี่ยเขาไม่ทำกันเขาไม่นิยม
คร
ับก็เลย
หมายถึงว่ามันก็สมมติว่าเรือคอนเทนเนอร์ก็ต้องมาจอดฟากนึงแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นแล้วก็ไปรถไฟไปอีกฟากนึงแล้วก็ไปขนลงอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของคลองไทยเองเนี่ยเห็นวันก่อนท่านรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องระดับน้ำอะค่ะระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยมันจะ
ขุดตรงไหนยังไง
ต่างกัน
ครับครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่ง
คร
ับของเราเนี่ยเราจะขุดผ่าน5จังหวัดนะครับเข้าที่กระบี่ผ่านจังหวัดตรังผ่านจังหวัดพัทลุงผ่านจังหวัดนครนะแล้วก็ไปออกสงขลาแล้วระยะทางประมาณ130กิโลเมตรนะครับ
คร
ับก็ตอนนี้เราสำรวจไปแล้วเนี่ยเราลงพื้นที่สำรวจแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าเราทำมันมีการสำรวจไว้ก่อนสมัยสวเนี่ยปี48สวเนี่ยเขาสำรวจไปแล้วก็สนใจว่าจะต้องขุดตรงเส้น 9A นะ
9A ระยะทาง135กิโลเมตร
ประมาณ135กิโลเมตรเนี่ยประมาณ120ถึง135กิโลเมตร
ครับ
ครับ
แล้วมัน
แต่ว่าของไทยเนี่ยตอนนี้พี่น้องภาคใต้นะครับตามที่กรรมการลงไปสอบถามเนี่ยไปหาข้อมูลนะว่าเขาจะยอมรับไหมนะครับแล้วก็สมาคมกองไทยสมาคมชาวใต้แล้วก็มูลนิธิชาวใต้เนี่ยนะครับแล้วก็สมาคมการพิทักษ์บ้านเนี่ยที่ความเห็นในพื้นที่ซึ่งเขาทำมาก่อนเราเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยตอนนี้เรียกร้องให้มีการขุดกองไทยโดยยื่นหนังสือของถึงท่านนายกมาแล้วนะฮะก็เลยในสุดก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องให้ทางสภาครับกับสมช.สภาผู้แทนชาติเนี่ยเป็นการให้ศึกษาตอนนี้สภาเราเองเนี่ยเราศึกษาปรากฏว่าทั้งสภาเนี่ยก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็การศึกษานี่ใกล้จบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเดือนนี้นะครับเอกสารน่าจะจบแล้วเพราะว่าเราจะต้องลงไปดูงานอีก2ที่เท่านั้นเองครับแต่ว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือผมเองบอกพี่น้องประชาชนนะว่าคลองไทยเนี่ยปกติเนี่ยเราเก็บภาษีเรื่องภาษีประชาชนมันมีรายได้ทางเดียวนะก็ได้แค่ 2.7 ล้านล้านแต่คลองไทยเนี่ยนะครับมีการประเมินแล้วก็เทียบเคียงกับคลองสุเอซคลองปฐมาเนี่ยเราจะมีรายได้ประมาณไม่ต่ำปีนึงน
ะ
ไม่ต่ำกว่า4ล้านล้านอาจจะถึง10ล้านล้านถ้าทำระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ไปด้วยนะครับแล้วถามว่าแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ทุกคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะพี่น้องภาคใต้แล้วก็ปัญหาเรื่องของ
ระดับน้ำ
เนี่ยจะเรียนฟรีไม่หมายว่าเราจะให้พี่น้องประชาชนเรียนฟรีเราให้สายยาบาลฟรีนะครับนะครับน้ำค่าไฟฟรีหมดนะครับส่วนเรื่องระดับน้ำเนี่ยอันนี้ขอย้อนกลับไปทีนะเราศึกษาเนี่ยเราต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาชี้แจงเราได้เชิญกรมอุตุนิยมวิทยาของกรมของกองทัพเรือเนี่ยที่รับผิดชอบระดับน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาเดินเรือรับผิดชอบนะครับเขายืนยันว่าระดับน้ำเนี่ยปานกลางเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยมันต่างกันประมาณ20 เซนครับแล้วก็มีการศึกษาสมัยสวเนี่ย28ก็ยืนยันเหมือนกันนะครับไม่ต้องทำประตูน้ำแบบปานามานะครับ
แต่นี่ประเด็นอ่อนไหวในทางความมั่นคงที่อาจจะบอกว่าถ้าเกิดขุดคลองมันถ้าเขาแยกประเทศเลยที่เคยพูดกันนะ
ครับ
อันนี้มันเป็นประเด็นยังเป็นประเด็นอยู่ไหมแล้วก็คนในพื้นที่ถ้าสมมติถ้าไปขุดเนี่ยไอ้ที่ว่าเนี่ยนะเส้น 9A เนี่ยคนในพื้นที่เขายอมไหมอ
๋อตอนนี้คนในพื้นที่ยอมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร 9A เนี่ยนะแต่ตอนนี้เรื่องความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยตามที่ศึกษาแล้วเนี่ยเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมาให้ความเห็นเนี่ยนะเขายืนยันว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงเพราะเนื่องจากว่าการที่ขุดคลองไทยเนี่ยมันเป็นการขุดผ่านหน้าดินไปทั้งนั้นแหละนะพื้นดินเนี่ยเป็นของไทยมาทำสะพานเจ็ดเป็นไม่ต่ำกว่า20 สะพานเลยนะอุโมงค์มดใต้มดใต้คลองเนี่ยไม่ต่ำกว่า20 อุโมงค์นะฮะมันก็เป็นแผ่นดินเดียวกันนี่แหละถ้ามองจากเครื่องบินลงมามันก็พอๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาแหละก็ใกล้เคียงกันนะครับมันจะแบ่งประเทศได้ยังไงล่ะคือมีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมี7,000 เกาะอินโดนีเซียมี10,000 กว่าเกาะก็ไม่เห็นใครไปแบ่งประเทศเขา
ไม่ยังเป็นประเทศ
เราเป็นประเทศอะไรอย่างตอนนี้ UN เนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศเขาจะไม่ให้ประเทศไหนไปยึดประเทศอื่นเขานะครับก็สบายใจได้บอกพี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับเรื่องนี้การที่ศึกษาเนี่ยเราศึกษาโดยมีที่มาที่ไปโดยการศึกษาจาก UN เนี่ย
อง
ค์การสหประชาชาติเขาก็เห็นด้วยแล้วก็มีการศึกษาจากเอกสารวิจัยต่างประเทศในประเทศด้วยนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดเราสามารถชี้แจงได้นะครับ
เพราะฉะนั้นทางคุณทรงกฎมองว่าแนวคิดระหว่างแลนบริดจ์กับคลองไทยเนี่ยน่าจะไปคลองไทยมากกว่าแลนบริดจ์ใช่ไหมอ๋อ
แน่นอนครับว่าในกรรมการวิสามัญเนี่ยนะครับก็เรายืนยันว่าเราจะขุดคลองไทยเพราะว่าเราจะส่งให้รัฐบาลการที่เราสรุปผลแล้วเนี่ยเมื่ออภิปรายในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสภาสักถามแล้วไม่มีข้อสงสัยเราก็จะส่งผลการศึกษาไปให้รัฐบาลรัฐบาลจะต้องให้ความเห็นภายใน60 วันตอนนี้รัฐบาลเนี่ยยังไงถ้าเห็นว่ามันมีเหตุผลเนี่ยนะครับรัฐบาลก็คงจะต้องขุดนะครับ
แต่ทีนี้ดูเหมือนรัฐบาลจะไปแลนบริดจ์เพราะล่าสุดนี่ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ก็บอกว่ามันมีแผนของสนขศึกษารายละเอียดตอนนี้ให้เสร็จภายใน1 ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมทะเลภาคตะวันตกภาคตะวันออกมีโครงการท่าเรือน้ำลึก2 ฝั่งคือท่าเรือน้ำลึกชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทำรถไฟทางคู่สายชุมพรระนองเป็นโครงข่ายสนับสนุนแล้วก็ทำทางหลวงอีกเส้นนะฮะเขาก็จะไปแนวนี้สิ
ค
ครับก็คืออย่างนี้ครับเรื่องของฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของเขาได้นะ
ครับ
เราไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรเขาหรอก
ฮะ
แต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยส่งให้รัฐบาลแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับท่านนายกมาแล้วนะ
ฮะ
ก็ท่านนายกเนี่ยท่านก็ให้ก็สังเกตอยู่3-4ข้อนะนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับฝ่ายนิติบัญญัตินะท่านไม่ได้พูดแบบนั้นท่านก็บอกว่าพวกเราทำเพื่อประเทศไทยมาช่วยกันทำนะท่านก็พูดแบบนี้นะครับคือท่านนายกท่านไม่ได้คัดค้านอะไรไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะท่านก็พูดดีถ้าพูดดีท่านบอกว่าทำเพื่อประเทศชาติทำไปเถอะครับแต่ว่าที่เราไปถามฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ใช่เราเป็นลูกน้องฝ่ายบริหารนะ
ค่ะ
ที่เราถามเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าไปในทิศทางเดียวกันไหมนะครับเราจะต้องถามก็ต้องเรียนถามท่านนะครับ
ครับ
ก็คือต้องไปตกลงกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วจะเอาแนวทางไหนระหว่างแบนบิดกับคลองไทยถูกต้องไหมคะ
แต่นี้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็มีคนให้ความเห็นบอกตอนนี้มัน new normal หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปไอ้การขนส่งทางทะเลการส่งออกในอีกหน่อย supply chain มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะก็คือว่าทุกคนก็พยายามจะทำในประเทศตัวเองเพราะนั้นไอ้การขนส่งสินค้าอะไรต่างๆมันอาจจะไม่คึกคักเข้มแข็งเหมือนในอดีตถ้าเราไปลงทุนมหาศาลแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลามันไม่มีซัพพลายของไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยมันก็แย่อีกนะอันนี้มองยังไง
คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับเรื่องการขนส่งทางทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจมหาสมุทรเนี่ยก็จะต้องมีตลอดไปจนกว่าโลกสลายนะฮะเพราะจากว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีสินค้าแต่ที่ประเทศเรามีเขาก็ต้องการซื้อนะครับถึงแม้ว่าไอ้โควิดเนี่ยเดี๋ยววัคซีนมันมาก็จบไปแล้วนะครับไอ้คนนี้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องของไอ้โรคติดต่อร้ายแรงพวกนี้หรอก
คือเรามองว่ามันเป็นช่วงสั้นๆ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยพี่น้องประชาชนสบายใจได้เพราะว่าตอนนี้มีบริษัทไม่ต่ำกว่า30บริษัทเนี่ยก็เสนอตัวเข้ามาที่จะทำ MOU นะเพราะว่าเขาขอขุดนะครับขุดกองไทยเนี่ยนะเป็นก็ประมาณเนี่ยประมาณ2 ล้านล้านโดยเขาจะออกตังทั้งหมดสองล้านล้านเนี่ยนะครับ 100% แล้วก็จะทำแบบ PPP นะ
สองล้านล้านเลยเหรอมันต้องใช้เงินขนาดนั้นเลยฮะ
ต้องใช้เงินมากครับเพราะว่าที่เราศึกษามาเนี่ยเราต้องการให้มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมจะป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าเดิมได้นะครับแล้วก็จะไม่มีการกระแทกกระทั่งเรื่องของคลื่นที่เรือวิ่งนะครับเราจะทำเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่หมดนะครับ
เอาจริ งๆ
สบายใจได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเอกสารแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกไปทั่วประเทศนะครับเอกสารที่ผ่านสภาแล้วจะส่งไปทั่วประเทศ
จะไม่ได้เป็นแค่โครงการในฝันที่ตั้งแต่ผมเด็กจนโตก็ไม่เกิดสักทีเนี่ยนะ
อ๋อมันคือเงียบพูดมา30 ปีแล้ว ต้องบอกทั้งสองท่านนะครับว่าทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาง
าน
เลี้ยงต้อง
จบในยุคเรา
ต้องจบ
ให้มันจบที่รุ่นเราเหรอคะ
ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับ
ครับ
ที่เขาให้สภาผู้แทนราษฎรมีการศึกษาในเรื่องนี
้
แล้วตอนนี้สสเนี่ยพี่มาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วนี่เขาเอาด้วยเนี่ยถามว่าก็เหมือนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั่นแหละนะครับสบายใจได้ครับสบายใจได้
ครับ